ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U današnjem izdanju emisije Ogledalo čućete intervju sa njegovim preosveštenstvom, episkopom vranjskim gospodinom Pahomijem, koji smo preuzeli sa radija Iskon Vranjske eparhije.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, vi se nalazite na talasima Iskon radija, a povodom proslave Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, 27. januara, u studiju je njegovo preosveštenstvo, episkop kranjski gospodin Pahomije. Vaše preosveštenstvo, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog vam pomogao i Bog za blagoslovio, kako vas u radiju Iskon, također i ste slušao se radiju Iskona.
Evo na samom početku njegovo prepodobni Justin Ćelijski Vranjski, koji je napisao iz jednog pravog, da kažem, ugla i na jedan drugačiji način od ostalih žitija Svetog Save, pa između ostalog je i napisao upravo tim povodom da, citiramo, primenjujući nehrišćanski kriterijum na ličnost i život Svetog Hristonosca Save, istoričari racionalističko-pozitivističko-humanističkog tipa odriču u Svetom Savi sve što je bogočovečansko, zato njihov Sveti Savi nije pravi Sveti Save, već unakaženi. Pa evo, ako bi mogli na samom početku da govorimo, da objasnimo narodu, da ćemo ovu emisiju govoriti ne o samom, o delima samim, već ćemo govoriti o ličnosti i o duhu Svetoga Save.
Jeste problem savremenog čoveka, ne samo kod nas Srba, nego uopšte taj jedan, može se kazati, čovekocentrizam koji se koji je zahvatio savremeni svijet, pa i kod nas Srba, u svemu se nekako izbjegava suština čovjekova bića, to njegovo neophodno hristovljenje ovdje u svijetu, što je jeste suština našega življenja, da se ohristovimo i da kroz put pokajanja i oblagodačenja da zadobimo večni život. I suština života Svetoga Save i celoga njegovoga života je u stvari to oblagodaćenje, ohristovljenje koje on postigao u svojoj punoći, i zato je postao temelj naše crkve i možemo postaviti sa drugi aspekt tada, kao što to obrađuju i kao državnike, kao sebe, jer je on bio sveobuhvatan. Ali ono što je najvažnije kod Svetoga Save, što se zaboravlja kod nas danas, ovi koji ga obrađuju i u školama, nažalost, kao što vidimo u današnje vrijeme, da prosto hoće da ga odvoje od njegove suštine, znate, i da ga proglase za prosvetitelja, za učitelja, za državnika, za političara, za diplomatu, za sve, samo ne ono što on bio, a on je prevashodno bio član naše Svete Crkve i još kao poseban način života kojim je on živio, kojim je on izabrao, to je monaški put. I iz tog njegovog monaškog puta, iz njegovog u prvom redu kao hrišćanina koji je stasao u svojoj porodici, jednoj hrišćanskoj porodici, i kao plod hrišćanskog poimanja i življenja, kao što je živjelo se u domu, na prestolu Svetoga Simeona Mirotočivoga i njegove majke Ane, odnosno Anastasije, gde on postavio zdrave temelje hrišćanskog života, naučio ono što je šta je hrišćanski život, i kao poseban put u našoj Svetoj Crkvi on je izabrao monaški put.
Prije nego što počnemo da pričamo o monaškom putu Svetoga Save, zamolim vas ako možete na početku da nam kažete, pre odluke Svetog Save da ode u manastir, da nam kažete o monaškom životu u Srbiji.
Pa, taj period, kako da ga nazovemo, pred Savinog vremena, monaški način življenja u južnoslovenskim zemljama, može se kazati, znači je počet od Svete Gore, pa na ovim prostorima južnoistočne Evrope, kao već imamo organizovane monaške zajednice u Svetoj Gori od 885. godine, kada je vizantijski car Vasilije Makedonac dao jednu vrstu autonomije Svetoj Gori, i od tada ona postoje kao jedna republika monaška. U 11. veku već imamo u Svetoj Gori svetoga Atanasija Atonskoga, koji postavlja poseban tipik pravila življenja na Svetoj Gori, a na ovim prostorima našim imamo naše velike svetitelje, podvižnike 11. veka, kao što je Sveti Prohor Činski, gdje on bio pustinožitelj, zatim imamo Sveti Jovana Rilskoga, zatim Joakima Osogovskoga, Gavrila Lesunskoga, oni su koji su poznati, a bile tu mnogo drugih svetitelja i podvižnika, ali kažem, uglavnom da je monaštvo već posjeda, znači pre Svetoga Save, i Sveti Sava koji je kao što rekoh malo pred nas ovome u domu svoga oca, već naravno čitajući knjige, zatim slušajući monahe koji su dolazili na dvor Svetoga Simeona, znači imao taj već prosto uticaj, posebno Svete Gore bio na svim prostorima južnoistočne Europe, tako da kažem, Sveti Sava kao mladić već ima uticaj svi ovi podvižnici koje sam rekao sa ovih prostora, a posebno može se kazati monasi Svete Gore.
Recite mi, pored, znači, monaški život, da li su tada bili brojni manastiri, i možda koliko je monaški život bio razvijen u to vreme?
Pa verovatno da je bilo, čim su imali pustinjake, kao što je bio Sveti Prepodobni Prohor Činski, da je bili organizovani manastira, opšte žitelji, jer već prosto pravilo Svetog Vasilija Velikoga, koji su osnov našeg manastirskog ustrojstva, monaškog života, koje prihvatila kao pravila naša Sveta Crkva. Prvo, onaj koji želi da bude monah, obično mora da prođe opšte žiće da bi se naučio tu poslušnost i podvigu i ostalo, a posle koji se savršava, onda je dobijao blagoslov da ide da postaje pustinjak. Verovatno da su postojene organizovane monaške zajednice, odnosno manastire opšte žitelje, što imamo oko Carigrada manastire organizovane koji su bili monaške zajednice, vjerovatno da su i na drugim mestima bili manastiri i kojima se kaže živa, a posle toga koji je bio usavršavaša išao je i u pustinju, odnosno osvetnički način života.
Braće, zajedno mi nastavljamo razgovor sa njegovim prosvešćenstvom episkopom Vranskom, gospodinom Pahomljem. Evo, Žitija, znamo da je njegovi roditelji, veliki župan Stefan Nemanja i njegova majka Anastasija, da su pod stare dane, imajući veći broj djece, da su molili Gospoda da im podari pod stare dane kao utehu i razvodanu, da kažemo, još jedno dete. I onda, nakon 16-17 godina, Rastko Nemanjić dolazi na ideju, i znajući, poznajući Božju istinu, donosi odluku da ode u manastir. I onda, naravno kao što ste malo prispomenuli, da su i sami roditelji bili veliki vernici, imali strah Božji, da kažemo. Ali se onda dešava da Sveti Sava kada ode u manastir, da i čak i takvi ljudi, pa i kao i današnji roditelji i svaki drugi, da brane svom detetu da odlazi u manastir i protive se svemu tome, pa čak znamo i reakciju njegovog oca koji je rekao da ga po svaku cenu vrati iz manastira. Pa ako možete da nam objasnite malo iz tog dela žiti i da nam objasnite tu pojavu roditeljsku da brane svoje deci odlazak.
Samo rođenje, kao što reče Svetoga Save, je bilo prosto izmoljeno od Stefana i Jane kao želja da imaju još jedno dete, ako su imali dva sina, ali želja svakako roditelja je bila da imaju još za starije dane, zato što su već odrasli, odvojili se, vjerovatno bili iz kuće, imali su već svoje porodice i Gospodin je to darovao. I pretpostavlja se da je Sveti Simeon želeo da Sveti Sava, odnosno Rasko, da ga naslijedi na prestolu. Prilike, to je njegova želja i zato je posebnu ne samo ljubav, nego i posebno je hteo da imao da vaspitavao ga, prosto ga pripremao za to i već kao mladić mu da je jedan prostor gdje će se on prosto obučavati da vlada, to je Hercegovina, gdje je on imao prostor gdje bi prosto njega obučavao i za tu veliku misiju da ga naslijedi na njegovom prestolu vođenja države. I kažem, takav je, tako je bilo jedno vaspitanje, to je bila njegova želja. I naravno kad se Sveti Sava rešio da izabere put monaški u svome životu, svi ti planovi njegovoga oca su prosto bili prosto porušeni. Sveti Simeon se našao u jednoj neprilici, po svojoj prilici, ne samo što kažem da on bio protiv monaškog puta, da imao nešto protiv monaškog puta, on ne bi dovodio Kaluđer na dvor da sluša njihove pouke i ostalo, nego prosto je tu bio, činim se, glavni problem kod Svetog Simeona, zato što ima jedne planove sa Sveti Savom drugačije nego što je Sveti Sava izabrao. Tako i kod roditelja danas obično, kad svoju decu rode, onda imaju neki cilj, sa ima prosto da im, zato im daju obrazovanje, zato ovo. I sad kad neko izabere nešto put monaški, onda dođe do tog prosto jednog momenta kad prosto do različitih ciljeva i načina života roditelja i dece. Tako da je to prosto jedno normalno stanje i zato je dobro da roditelji nikad ne planiraju za drugoga šta će biti, kako će biti, nego uvijek treba ostavljati da i shvatiti da svaki čovjek ima to pravo i tu slobodu kojem Bog dao da on izabere svoj put i svoj cilj. Sigurno treba roditeljima i dužnosti i obavezu da detetu pomogu u vaspitanju, obrazovanju, uzrastanju i naravno što je najvažnije da mu daju to saznanje i prosto da ga pouče šta je cilj čovjekovog života, a to je da zadobiju život večni, carstvo nebesko, što je sigurno da je Sveti Simeon i Sveta Anastasija, da su oni raskukao već od mali nogu, dali to jedno obrazovanje crkveno hrišćansko, da svaki čovjek treba da postigne u životu to što je najvažnije, a to je večni život. I to je, kažem, svetiši Novi Svetana u svojoj porodici, koja je vjerovatno bila crkva u malome, kao što kaže apostol Pavle. I na tim temeljima koje je dobio Sveti Sava u svojoj porodici, on je i izabrao taj put, put ka večnom životu, kao carstvu nebeskome, a to je monaški put, kao kraći, kao što kaže apostol Pavle, da je i brak, naravno sveta, sveta, ali da je onaj koji svoju kćerku poučava, znači roditelji koji svoju kćerku ne udaje, bolji je delo čini, odnosno to je praviji put ka carstvu nebeskome. I tako da kažem, da tu je, kažem, i kod svetog Simeona, on ima jedan jednu želju, ali eto, sveti Sava je izabrao drugačiji put, što je posle izašlo dobro, sigurno kad je nešto dobro, dobro je za sve, da izabravši put sveti Sava, monaški put sveti Sava je, ne samo što je on postao monah, nego je postao monah i njegov otac, njegova majka, i što je još važnije, sveti Sava, kao što znamo iz njegovog života, da je on u svemu imao taj osjećaj služenja Bogu i služenja bližnjem, što se vidjelo i kad je otišao u manastir u Svetu Goru, gdje je u manastir Svetog Pantelejmona u Rusiku za monaše, a poslije toga je prešao u manastir Svetogorski Vatoped, gdje žive u opštiću u poslušanju. Tako da je, što je najvažnije ovdje da shvatimo, da je porodica temelj na, u kome porodica, ako se živi hrišćanskim životom, ako roditelji shvataju svoju dužnost i obavezu prema svojoj deci, prevashodno da im daju temelj njihovog života na kome će oni graditi svoj dom, odnosno svoje biće, gdje treba da postigne oblagodaćenje, ohristovljenje, a kojim će putem ići, da li će stupiti u brak ili ići monaškim putem, to je izbor svakoga čovjeka, kao što je to učinio sveti Sava, ali je vrlo važno da se shvati da bez jednog pravilnog vaspitanja u porodice ne može biti ni da čovjek stupi u brak ili da ide u manastir, ako nema to hrišćansko utemeljenje koje uzima u porodici, koja crkva u malome, onda vrlo teško je u životu da dođe do toga pravilnog postavljanja stvari, odnosno postizanja cilja koje svaki čovjek treba da postigne, a to je carstvo nebesko, to je večni život.
Mi pored tog protivljenja Stefana Nemanje, svog sina Rastka, da ode u manastir, ipak nakon monašenja vidimo u pismima koje je Stefan Nemanja upućivao svom sinu, vidimo da ga naziva oče i da mu persira i da više da postaje među njima jedan drugačiji odnos.
Pa, to je sigurno. Sveti Simeon je bio on zaista hrišćanin u prvom redu, jer znamo da je on koji je rođen u Ribnici, odnosno današnjoj u Podgorici, gdje on u to vrijeme taj prostor su pokrivali Limska crkva, i tamo kršten, kada je prešao u prostore pod utjecajem Carigrada, odnosno pravoslavne crkve, on je u crkvi apostola Petra i Pavla na novo je bio po pravoslavnom obredu kršten. Znači on je poznavao, vrlo bio obrazovan teološki, bogoslovski, i kada je sveti Sava zamonašen, on imao taj jedan pravilan odnos, da on njega kao monaha poštovao, kao je ipak jedan, iako je bio on mlađi pogodno bilo mu dete, ali on je ga nazivao oče i tražio je blagoslov njegove molitve i sve prosto i to što znamo i ono pismo koje je Sveti Sava uputio svome ocu Svetom Stefanu Županu, posle to gdje on pozvao i njega i svoju majku Anu da oni svoj život, pošto su već bili kazalasko što kažu sunca, da ostatak svoga života posvete Bogu, tako su oni poslušali njega i on je ostavio presto, predao svome srednjem sinu Stefanu prvovenčanu presto, tako oni se povukli jedno i drugo i sporazumno su se zamonašli u manastiru Studenici, a Sveti Simeon je posle toga otišao u Svetu Goru, a monahija Anastasija opet živela u manastiru Svete Bogorodice u Toplici.
Prvih godina monaškog života Svetog Save vidimo da možemo naći deo gdje se kaže da je Sveti Sava svojim odlaskom na Svetu Goru uživao veliku čast monaha i pustinjaka upravo zbog toga što je kao carević otišao u manastir. A sad bi, da kažemo, u današnje vrijeme mogli da razumemo da je, pa onako pričam, može se razumeti da su jedva čekali da neko dođe takav da bi možda imali neku materijalnu korist od toga što je on tu i da je možda imao neke privilegije u odmah pristupanju u manastir. Međutim, opet možemo da vidimo da je u žitiju, da je sam Sveti Sava tražio sva poslušanja da prođe u manastiru, pa onda imamo jedan deo kada je tražio blagoslov da ode na vrh Svete Gore i da je cijele noći kroz suze se molio iskreno Bogu. Pa bih teo malo više da nam kažete o tom pravom monaškom životu Svetog Save i da nije imao privilegije kao carević.
Pa, sigurno da je to bio veliki događaj u to vreme monaškim krugovima u Svetoj Gori, kad se pojavio jedan carević da se zamonaši, to je bilo sigurno imalo veliki odjek u to vreme, kao što vidimo iz žitija Svetoga Save, kad on prelazi iz manastira Svetog Pantelejmona, koji je bio, gdje su bili monaši Rusi, prelazi u manastir Vatoped, jedan veliki manastir koji je imao veliki značaj tadašnjem, ne samo u Svetoj Gori, nego i šire, gdje on postao sabrat manastira. Kažem sigurno da je to imalo veliki odjek i veliki uticaj, jer ipak Stefan Župan je bio u to vrijeme utjecajan vladar na ovim prostorima, ne samo jugoistoka, nego na širem planu bio i poznat vladar, jer napravio jednu u to vrijeme jaku državu. Imao velike kontakte i sa Carigradom i sa ostalim, sa Bugarima, sa svim vladarskim kućama u to vrijeme i srodničke veze. A Sveti Sava je zaista s ljubavlju krenuo na monaški podvig, na monaški put i želeo je zaista da prođe ne samo sva poslušanja, nego želeo zaista da bude kao što jeste bio pravi istinski monah i da ne, kako da kažem, da ne koristi svoje privilegije zato što je takvoga visokog roda. I vjerovatno da je postao u manastiru Vatoped bilo opšte žiće, imao postovanje od igumana i od bratije i njegovo to traženje da se povuče u pusti, vjerovatno da je imalo i tog smisle gdje mu traži da ide u pusti, da bi prosto izbjegao sve te, kako da kažemo, posebnu pažnju koju je vjerovatno imao zato što bi mladi još po godinama i sigurno da je ali i tražio da se on povuče da bi mogao da se podvizava po primjeru one koji već vide u Svetoj Gori po pustinjama, a također i vjerovatno da po žitijama sveti koje on čitao i koji su bili neki uzori, primjeri po čemu svetog Antonija, svetog Pahom i ostali koji su podizavali. Kažem da vjerovatno taj razlog bio da on traži da se on povuče iz manastira. Tu vidimo jedno blagorazumije od strane igumana Vatopeskog, gdje on smatrajući da on još mladi, da nije još za taj podvig, jer mladi ljudi često puta imaju malo preterane želje i da bi moglo doći do nekog iskliznuća, posebno pošto je bio visokog roda, u to vrijeme je bila kao i danas što imate, što ima mnogo tih raznih ljudi koji su skloni da iskoriste i da napadnu nekoga da bi dobili neka materija privilegija. U to vrijeme su gusari bili posebno koji su napadali manastire, zato su manastire, oko manastira pravljene velike kule, odakle su bilo smatračice, i bili su koji su branili manastire. Bila je opasnost da ako samo povuče negdje u pustinu, da bi bio sam, mogao da nastrada, i onda bi bilo to veliki problem, moglo bi doći do neke ipak neke reakcije od njegovog oca Stefana Župana, da, da dođe do nekih neželjenih posljedica između tadašnje srpske države i Vizantijskog carstva. I iguma Vatopeskom onda savjetuje i da on ostane u manastiru Opštežiću, gdje on prolazi sva poslušanja. Jedno od njegovih poslušanja bilo da meši hljebi, da nosio je, kao što znamo iz njegovog žitja, da je nosio pustinjacima, da ih nahrani, tražio molitve i naravno kad je da je Stefan Župan slao poklone manastiru Vetopidu, a njemu lično kojom posadili i drugim manastirima, kao što znamo, znači i prolazi sva poslušanje manastira i naravno manastir, što je normalno, da koristi njegov uticaj i za te odnose sa vizantijskim prestolom, da bi dobili neke privilegije, odnosno da bi se odobrila neka imanja i da bi se popravili manastiri. I živeći u manastiru Vatopedu, Sveti Sava od tih poklona koje je dobijao od svoga oca, pa vjerovatno i od drugih kao Carević, kao ugledni Carević, on koristi za i obnovu manastira Vatopeda, i on u samom manastiru zida tri crkve i on se smatra kao drugi ktitor manastira Vatopeda. Znači, on je u živeći u manastiru Vatopedu u potpunosti vršeći poslušanje svoje kao savrat manastira, sa poslanja, on je i radio na prosto unapređenju manastira kao kompleksa i također popravljajući i druge manastire koji su bili zapušteni, porušeni i ostalo.
A dragi braći i sestre, mi nastavljamo razgovor sa njegovim prosvešenstvom episkopom Vranskim gospodinom Pahomijem. Pre ove pauze dotakli smo se teme poslušnosti. Rekli smo dakle da je i želja Svetoga Save bila odlaskom u manastir da živi u pustinji, i da, da jesu brinuli monasi, baš zato što je carev sin, da mu se nešto ne bi dogodilo, da su ga na neki način čuvali, ali iako je bio carev sin, opet je njemu bila poslušnost starim monasima na prvom mestu. Pa ako bi mogli da nam kažete i o njegovoj samoj poslušnosti koju imao kao monah, pa da pričamo i o poslušnosti danas monaštva koje bi trebalo da ima.
Pa prosto život Svetoga Save u Svetoj Gori je jedan primjer prosto kako treba svim monasi da imamo taj osjećaj povinavanja svoje volje pretpostavljenima, i kada vidimo zaista da on, iako mu je bila jedna želja, i da je bilo im mnogo lakše da on živi u nekoj keliji posebno, kao što to često biva danas i što je uvijek bilo u Svetoj Gori, nego u jednom velikom manastiru opšte žiću gdje postoji postoji tipik, postoje pravila gdje ne može čovjek da prosto one neke svoje želje ili sklonosti da prosto i ako treba i neki veći podvig da to upražnjava, nego da se povinuje jednom redu i poretku. I tu je jedan od vrlo važnih momenata da shvatimo da treba čovjek svoju volju da podčini drugome, da bi kroz poslušanje i kroz lomljenje tog svoga maloga ja, toga ego kod sebe, da prosto onog starog čovjeka se oslobodimo i da kroz poslušanje, kao što je Gospod naš Isus Hristos, kao što znamo, poslušnost prema svome nebeskome i žrtvu za naše spasenje podneo, iako je sigurno kao čovjek, kao što znamo predkrsnu žrtvu, da on traži ako može da ga mimo iđe ta volja, ali opet nekako je, nego kako Otac Nebeski to je blagoizvolio, odnosno Sveta Trojica, tako i monah svoju volju počinjava igumanu manastira. Tako je Sveti Sava, kažem, svoju volju odbacio i podčinio svoju volju igumanu vaptopetskom i kao plod to poslušanje je došlo to oblagodaćenje i svi oni plodovi posle koji su iznikli iz njegove ličnosti kao monaka, sva ona raznovrsnost koja je u njegove ličnosti, koja se projavila iz njegove ličnosti, je u stvari plod tog poslušanja koje je on izvršio i tako doneo nama veliko bogatstvo kao narodu, a to nije nikako drugo bogatstvo nego ono što je Gospod naš Isus Hristos ostavio u svojoj Svetoj Crkvi, to je blagodat Duha Svetoga gdje on bio ispunjeni sastu blagodati Duha Svetoga koja već za njegovog života je donosila plodove, a pogotovo posle njegovog predstavljenja.
U toku života Svetog Save postoji prvi srpski arhijepiskop, obnovio mnoge manastire, čak znamo da je pomagao i Svetu Zemlju, ali opet postoji tu ona, ne kažem, poslušnost Bogu. Znamo da se odrekao takve vlasti, da je mogao da bude i vladar države jedne na Balkanu, ali se odrekao sve slave, pa ga opet Bog mu dao, da kažemo, i činove i čast i slavu ovozemaljsku, a znamo da Sveti Sava nije tražio i da nije da nikada nije žudeo za častima ovozemaljskim.
Pa, ko sve to da Save kroz njegov život vidimo da sve što čini on čini iz ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. Tako da i njegov odlazak u Svetu Goru je u stvari ljubav prema Bogu. A opet ljubav prema Bogu ne može se drugačije projaviti nego kao ljubav prema bližnjemu svojemu. I to je i crkva jeste to, ta saborna zajednica gdje jedni sa drugima se spasavamo, a manastir je jedan od tih, kako da kažemo, zajednica koja se projavljuje kroz liturgiju, gdje se mi sjedinjujemo kroz Gospoda našeg Isusa Hrista jedni sa drugima. Tako da kod Svetoga Save vidimo njegov život počinu u manastiru Vatopedu, zatim kada je on i njegov otac Sveti Simeon prepodobni zajedno kad su izmolili jedan porušeni manastir Hilendar od vizantijskog cara da ga obnove, da on bude manastir roda srpskoga, gdje će moći njihovi podanici da dolaze, da se pripremaju za carstvo nebesko, i oni su, kad tu se vidi i ljubav prema Bogu da obnove jedan manastir koji je bio zapušten, porušen, a opet i ljubav prema svojim bližnjima. Kažem, kod njega sve ima tog svoga smisla, zna, da on se više radi da bi služio bližnjima svojima, a kroz služenje bližnjima je u stvari i služenje Bogu. Tako i njegovo rukopoloženje, on je rukopoloženje koje je bilo posle predstavljenja Svetoga Simeona, gdje on bio u Kareji u isposnici koja je posvećena Svetome Savi Osvećenome, i to je jedina isposnica prava koja ima, koja postoji i danas, gdje on živeo i gdje je napisao i poseban tipik, posebno pravilo po kome se živi u toj isposnici gdje on živeo. Onda protos Svete Gore, to je glavni predstavnik u monaškoj republici Svetoj Gori, je vidjevši njega kao molitvenika podižnika, gdje on silazi na liturgiju protat u saborni hram u Kareji, i on je onda vidjevši njega tražio da se on rukopoloži, i na predlog njegov on je i rukopoložio za jeromonaha, prvo za džakona, za jeromonaha u monastu Hilendaru od jeristovskog episkopa Nikolaja, koji je u jeristovski episkopije i episkop Svete Gore. I kažem, i to rukopoloženje bilo iz poslušnosti prema pretpostavljenima, zatim njegove aktivnosti, zatim oko dobijanja samostalnosti naše Svete Crkve, naše Srpske Pećke Patrijaršije, je opet također, jer Carigrad je bio daleko i u to vreme od 1204. godine Carigrad je bio pod okupacijom krstaša Latinom, carigradski patrijarh, odnosno presto i presto patrijaršije i cara bizantijskog bilo Nikeji, bilo mnogo daleko, i već je bio ta opasnost da ovi prostori zbog udaljenosti, zbog svega drugoga, potpadnu pod razne utjecaje nepravoslavne, i on zbog toga iz ljubavi radi spasenja duša ljudski, on traži od tada da dobije samostalnost naša Sveta Crkva. Znači, on sve što radi, on radi radi spasenja ljudskih duša, i tu jeste veličina Svetoga Save i sve njegove aktivnosti, ceo rad kao monaha. U prvom domu to nikada ne zaboravimo, da je on prevashodno izabrao monaški put, i on na tom putu monaškog podviga sve što radi, on radi iz vere i ljubavi prema Bogu i prema spasenju svoje bližnje. Znači, to je suština njegovih svih aktivnosti koje on radio, i kako da kažem, i na obnovi, kao što rekao, manastira Vatopeda, podizanje manastira Hilendara, dobijanje samostalnosti Pećke Patrijaršije i uređenja te nove pomesne crkve, gdje on predlagao tadašnjem caru Teodoru Laskaru prvome i patrijarku Manuilu da nekoga drugoga postave za arhijepiskopa nove crkve samostalne, ali oni insistiraju da on to bude, zato što su imali njega poverenje i poznavali su njegove podvige, njegovu ljubav, njegovu veru, i on je prosto iz poslušnosti i prihvatio da bude hirotonisan za episkopa, i on je onda uredio našu crkvu, osnovavši episkopije i uredivši crkvu kao što znamo iz istorije. Također nikad nije zaboravljao i zapostavljao da je on monah, i taj monaški put je on hodio, kao što znamo iz života, da on je, kad je uredio crkvu, kad je sve završio u pomesnu crkvu, predao je svome nasljedniku, svetome Arseniju Sremcu, da vodi crkvu, a on se opet povukao. Ali nikad, kažem, nije zaboravio da on monah i da je to prevashodno njegov put, životni put.
Malo pre ste rekli da je sve što je Sveti Sava uradio za narod, da je uradio iz bratske ljubavi, znači za srpski narod. Danas u ovom vremenu imamo i proslave Svetog Save u školama, razne organizacije, časopisi i ostalo zovu se Svetosavlje, onda imamo, govorimo Svetosavski put, putem Svetog Save i ostalo. Koliko, kada znamo lično Svetog Save, njegov način života i razloge i prave i ljubav koju imao prema nama, koliko smo mi ostali na tom putu što je on učinio za nas i da li možemo da kažemo da smo na pravom putu?
Pa svaki onaj koji ide putem kojim je on išao, to je put ka Carstvu Nebeskom, to je on vaskrsni Hristov put služenja po redu Bogu kroz razne prosto razne službe koje postoje. Svaki čovjek ima svoj put, svoju službu, iako bilo na kom poslu čovjek da se nalazi, ako se ono hristovljuje, jer ohristovljenje je u stvari služenje Bogu i služenje bližnjemu. Znači, on je na putu Hristovome, odnosno putu Svetome Save, jer ni put Svetoga Save ništa, nego put ka Carstvu Nebeskome. Znači, svako ko se tu na tom putu nalazi, bio monah, bio porodici, bio sveštenik, bio episkop, jer Sveti Sava je sve to bio, prevashodno opet monah. I pošto je misija Sveti Sava kao monah, što je on, jer je to bio imao životni put, htio bi da naglasim to da je on, da ne zaboravimo to da kažemo, da on na osnovu tih na osnovu pravila Svetoga Vasija Velikoga i tipika Jerusalimske Sarajevske patrijaršije napravio i napisao hilandarski tipik, studenički tipik i karejski tipik. To su ta pravila po kojima mi živimo, gde se baš govori o načinu života i jednoj možemo kazati posebnosti nas kao naroda, jer je on poznavao mnogo dobro nas kao narod, da smo mi ipak jedan narod malo poseban. Imamo naše te neke nacionalne, prosto narodske odlike i posebnosti, tako je napravio ta pravila za nas monahe, gde je on naglašavao tu važnost liturgičkog života, odnosno gde on voli u tipicima da treba tri put nedeljno da se pričešćujemo, znaš, i tako to da napomenem, pošto je to u današnje vrijeme ovako prosto jedna tema oko koje se mnogo govori, ali prevashodno je važno da kažem za nas monahe u današnje vrijeme da imamo taj osjećaj odgovornosti i poslušnosti prema našem načinu života, odnosno opštežiteljnom načinu života, gde je on to govorio i pisao mnogo ove tipike, ova pravila koje sam kazao, i da treba svoju volju da počinimo crkvi, jer njemu nije bilo ni rukopoloženja za jeromonaha ni za episkopa, ali on to iz poslušnosti sve uradio i kad je sve to završio, on opet se povlači, kao što znamo iz njegovog žitija, ostavlja i predaje, kao što rekao, vođenje crkve drugome, a on opet nastavlja svoj monaški put. Tako i mi, kažem, danas u crkvi treba, koji živimo, da podražavamo njegov život. A proslavu njegovu čast koje bivaju je posljedice, kao što smo rekli na početku, posljedica naše prosto života u 20. i 21. veku, gdje prosto evropska civilizacija dobije jedan neki pravac obeshristovljen, ono što je otac Justin, prepodnjen otac Justin Švanski Čelijski, dobro razumio još već početkom, može se kazati, 20. veka, gdje evropska civilizacija hoće jedan put bez Hrista i mimo Hrista. I ove proslave često puta koje su u čast Svetoga Save, gdje prosto čovjek se zapita da li je to onaj pravi Sveti Sava ili je nešto drugo. A problem je na savremenika što mi sve hoćemo po svojoj meri. Pa eto i Svetoga Savu prije Hrista često puta hoćemo po svojoj meri, ali Svetog Savu ne možemo njega prilagoditi sebi, nego mi treba njemu da se prilagodimo ako hoćemo da budemo na putu koji je njeni išao, a taj put je večni život i carstvo nebesko, to je cilj svakoga čovjeka. I ako na tom putu nismo, ako mi ne idemo ka tome cilju, džaba naše proslave, onda i Sveti Sava nije onaj pravi Sava, nego Sava neki koji nije on taj koji je bio naš utemeljivač, kao što rekao smo, i crkve i države i prosvjete i svega ostaloga. Tako da često puta proslave koje bivaju pa nemaju nikakve veze sa crkvom. Uzmu proslave sada u našoj državi, hvala Bogu što je to tako, da je Sveti Sava pokrenuo te prosvete i sa u školu stave priredbe u vreme Svete liturgije. I djeca ne dođu ni prosvetni radnici na liturgiju, nego po školama nešto tamo proslavljaju. A Sveti Sava bez Svete liturgije, on nije onaj Sveti Sava koji je bio, on nije svetitelj, to je neki Sveti Sava koji često puta, kao što rekoh, nije onaj pravi, nego po našoj meri.
Drage braće i sestre, prethodnih nešto više od sat vremena pokušali smo, malo nezahvalno, da pričamo o životu i ličnosti Svetoga Save. Kao što smo mogli užiti u Teodosiji prepodobnog Justina Popovića, koju su napisali o životu Svetog Save, mogli smo da vidimo da je Sveti Sava bio, kažemo, jedna celokupna ličnost i više strana. I onda prosto ne znamo jednog trenutka da li u Svetom Savi da razmišljamo kao monahu ili kao nekom princu, sina velikog državnika, da li da ga zamišljamo kao dete od 17 godina Rasko Nemanja ili o starom arhijepiskopu. I šta je to što karakteriše Svetog Savu i što danas imamo tu širinu ličnosti?
Pa kao što smo u cijeloj emisiji naglašavali, da su njegovi temelji koje on postavio u domu svojih roditelja hrišćanski temelji, u kome je već postavljen cilj njegovog života, to je carstvo nebesko, to je večni život, to je hristovljenje, put koji je on izabrao slobodno, pomalo u početku i mimo želje svojih roditelja, to je monaški put. I na tom putu on je sve činio iz ljubavi prema Bogu za svoje spasenje kroz bližnje svoje. To je znači suština njegovog života, da sve ovo što je izraslo, ta jedna raznovrsnost, jedno bogatstvo na tome putu, počeo od njegove podviga u Svetoj Gori, zatim rada i ostalo, njegove putovanja i za dobro prvom redu manastira Svete Gore, zatim i našeg naroda, naše države, naše crkve, sve to date izviralo i bilo temelj, znači njegovog porodice što je on dobio kao temelja, zatim na njegov put izbora monaški podvig kojim je išao, sve, znači odatle to izrastalo i sve do njegovog predstavljenja, možemo kazati, i posle kad se on odrekao da vodi više crkvu i krenuo na putovanje da se još jedan put pokloni svetijama u Palestini, i na tom putu se vidi iz njegovih pisama, njegovih molitava i brige za spasenje bližnjih svojih, posebno u manastiru Studenici, Igumana i tako dalje, i svih Srba, možemo kazati, zašto da ne kažemo. Cijela ta njegova briga je bila za spasenje bližnjih svojih. Pa i poslije njegovog predstavljenja koje je bilo u Trnovu u Bugarskoj, gdje se on predstavio i pokojio, gdje je bio njegove svete mošti položena u crkvi 40 mučenika u Trnovu, pa njegov prenos mošti u manastir Mileševo, zatim njegova misija posljednog predstavljenja preko svetih moštiju, gde je on jednu misiju vršio ne samo kod našeg naroda pravoslavnih Srba, nego i kod drugih naroda. Vidimo da je imao veliki uticaj putopisci u to vrijeme govori o njegovim svetim moštima, gde su poštovali i molili se za pomoć ne samo Srbi, pa čak na jednom mjestu jedan kaže čak više nego pravoslavni su ga poštovali, i muslimani i Jevreji, čak su mnogi prelazili u Hrišće, krštavali se poslije čudesa koje on činio kao mošti. Zatim njegov uticaj na opstanak pa i na oslobođenje našega naroda od turskog jarma i robstva, gde ustanici nose njegov lik na zastavi u borbi protiv turskog osvajača, posebno 1594. godine ustanak u Vršcu, gde i posle toga gde turske vlasti odlučuju da spale mošti na Vračaru, njegove sve, to kažem, jedna misija posljednog predstavljenja, i kad su spalili mošti njegove, onda su mislili da će uništiti, ali poslije toga već imamo da uticaj njegov je veliki na sve hrišćane, ne samo na pravoslavne, gdje imamo u Bosni jedan zapis jednog fratra Andreja Kočića Miošića, gdje kaže: rad čudesa Kaluđera Save, slovenskega sve države slave. Gdje ima veliki, kaže, tako da Sveti Sava je jedna zaista široka i raznovrsna ličnost, ne samo za života, nego i posle njegovo predstavljenje do dana našega, i gdje se vidi da se on, prevashodno oni koji dobro razumiju, gdje vidimo ovaj frater koji govorim, ne kaže se čudesan, ovaj je arhijepiskop, pa ili ne znam da ukaže, Kaluđera Save, znači njegov temelj, prosto životni put kojim je on išao kod Carstvu nebeskome, gdje se on hristovio i ispunio blagodaće Duha Svetoga, je ona sila Gospoda našeg Isusa Hrista koja je izlazla iz njega za vrijeme života, gdje vidimo da čak i doticanje do haljina Hristovi, da su ljudi ozdravljali, ta blagoda Duha Svetoga je bila u Svetome Savi života, blagodat ta Duha Svetoga bilo je na svetim moštima, ta ista blagodat i posle spaljena njegovih svetih moštiju je ista ta koja čini čudesa, ali tu blagodat koju je on uspeo i zadobio i gdje se on ohristovio, to je taj put koji je on, život njegov put koji je izabrao, to je monaški put, to je put Kaluđera Save, i on je taj put završio i ohristovio se i zadobio carstvo nebesko. Samo na taj način, ako budemo shvatali Svetoga Savu kao istinskoga ohristovljenoga monaha Kaluđeva Savu, onda ćemo sve ovo drugo moći da razumemo što je on sve bio u životu, ali sve opet kažem iz poslušnosti prema Bogu, odnosno iz ljubavi prema Bogu i radi spasenja bližnjega svoga.
Evo za sam kraj i ove godine Pravoslavna eparhija Vranjska, pored svete liturgije koja će biti služena u hramu Svete Trojice u Vranju 27. januara i hramovima pravoslavnim širom eparhije Vranjske, i ove godine eparhija Vranjska je organizovala i Svetoslavsku akademiju, pa ako možete da nam kažete ukratko kako će biti proslavljene ove godine Sveti Sava.
U eparhiji Vranjskoj Sveti Sava uobičajeno svake godine se sve u svim gradovima budu naravno centralnim na proslave, stvari sveta liturgija, i gdje donose na svetu liturgiju, što je kod nas ovako uvedeno, i to je jedna redak ovako prosto primjer da uglavnom sve škole donose kolače u crkvu na svetu liturgiju, počeo od učiteljskog fakulteta preko gimnazije svih ostalih škola donose na svetu liturgiju. Znači to je centralna proslava u svim gradovima i u svim selima, da kao jedna posebnost, to treba istaći, je grad Vranje koji svake godine, već evo 21. godina je kako ima uvedenu Svetosavsku nedelju koja počije 21. januara i traje sve do Svetoga Save, završava se znači svetom liturgijom, znači kolača na svetu liturgiju, a od Svetoga Save eparhija učestvuje u svim tim događajima, odnosno manifestacijama, kao se to danas kaže, u čast Svetoga Save, je Svetosavska akademija koji svake godine uređuje Vranjska eparhija. I bili su razni predavače, pošto ove godine su posvetili cijela nedelja posvećena manastiru Hilandaru zbog tog nemilog događaja koji se dogodio, da je jedan deo manastirskog kompleksa izgoreo i obnova je malo uz neko zastoj. Smatrali smo, to je odluka Svetoarhijskog sabora, da ovoj godini prosto malo više animiramo naše vernike, našu crkvu, naš narod. Posvetili smo cijelu nedelju manastiru Hilandaru, a također i akademija će biti posvećena manastiru Hilandaru, na kojoj će besediti o manastiru Hilandaru tu gospodin Mlađe Ranđić. On je predstavnik zadužbeni manastiru Hilandara u Beogradu, a bit će također kulturni program u kome će budeti učešća i deca veronauke i ostali, i ona akademija je u 19 časova u sredu uveče, a također imaju akademije i u Bujanovcu i u Dačnu Hanu, zatim Božici, na drugim mestima svugdje imaju, znači događaje će biti povodom proslave Svetoga Save, i naravno školska slava, to će biti po školama posle svete liturgije, ali od nas se skoncentrili smo se da bude centar proslave Svetoga Save u hramovima, odnosno na svetoj liturgiji, prosto da vratimo i sami sebe putu Svetome Save.
Hvala vam na ovom gostovanju.
Hvala i vama, i da bude s Božjom pomoći Sveti Sava nam na pomoći, i da ne samo da ga se sećamo povodom njegovog praznika, nego da svaki na svom mjestu gdje se konašao da se potrudi da onu svoju dužnost i obavezu izvrši na najbolji način, odnosno da služimo Gospodu Isusu Hristu kao što je Sveti Sava služio, jer samo na taj način možemo se nadati da ćemo ispuniti njegov zavet, a njegov zavet je da služeći Bogu i rodu postignemo carstvo nebesko večni život.
Hvala vam još jednom na ovom gostovanju. Bio je razgovor sa njegovim preosvećenstvom biskupom Vranskim gospodinom Pahomijem povodom Svetog Save, proslave prvog srpskog arhijepiskopa i jednog od većih srpskih i pravoslavnih svetitelja. Ostanite uz program Iskoradija.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste intervju sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Vranjskim gospodinom Pahomijem, koji smo preuzeli sa radija Iskon Vranjske eparhije.
Ogledalo.